साथ संगत बहुत ही टैलेंटेड ढाडी जत्था अपनी कला विच संपूर्ण सानू गुरु इतिहास नाल और एक परोपकार दी अते प्यार दी प्यार दे विच दित्ती हुई कुरबानी दा एहसास करा रहे सन। बहुत धन्यवाद है, गुरु कृपा करे होर चढ़दी कला बख्शिश करन। सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जिन्हां दी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बहुत ज़्यादा रचना है, कुछ साल दे ही सन ते वर मिलिया सी कि दोहे था बाणी का बोहे था, ये बाणी दा जहाज होएगा जो जहाज संसार नू पार निस्तारा करेगा। कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग भीतरो। गुरु अर्जन देव ते इस पवजल संसार सागर तो पार करन वाला एक जहाज है। सतगुरु जी कृपा करदे हन मन नू जो कदी डोल जांदा है, अभ्यासियां दा भी डोलदा है क्योंकि वह रस्ते ते चलना हुंदा है, जड़ा रस्ता कदी पहला वेख्या नहीं क्योंकि जेड़े एक बार ही चलते हैं ते फिर चल के पहुँच ही जाते हैं ते मुड़ के वापस नहीं आते। वो सुख वो आनंद ही ऐसा है, ये मंजल दा परमात्मा नू पाउण दा कि वो वापस नहीं आते क्योंकि पिछे ते जदों पिछे मुड़ के वेखते हैं शायद दुख ही दुख दिसदा होएगा, विकार ही विकार दिसदे होणगे, पर जिहड़ी मंजिल पाई है ओ कहण कथन तो बाहर दी गल है। सो इस करके जड़े अजे चले हन जां सोच रहे हन चलण दी जां थोड़ा बहुता अभ्यास करदे हन बंदगी विच जुड़न दी कोशिश करदे हन, उन्हां दा मन भी डोल जांदा है, कई बारी सोच आ जांदी है, नैगेटिव थॉट्स आ जांदियां हन। उन्हां वास्ते सतगुरु जी अज बचन करदे ने कि ये केवल एक हथ नाल ताड़ी नहीं बज रही, ऐ जग्यासु जन ऐ मेरे मन, जितना तू सतगुरु दे नाल प्यार करदा है जितनी भी तेरी समर्था है उस तो करोड़ा गुणा तेरे नाल तेरा सतगुरु भी प्यार करदा है क्योंकि उसकी पहुँच उसकी समर्था वड्डी है, इस करके उसका प्यार भी बहुत वड्डा है। सतगुरु ते इस तरह कहिंदे हन जिवें माता बच्चे नूं जन्म देंदी है फिर अपनियां नज़रां तो बाहर नहीं रखदी, जान नहीं देंदी, हर वक्त उस अपनियां नज़रां विच रखदी है, अपने चेते विच रखदी है, अंदर जाए बाहर जाए उसनूं कुछ ना कुछ खिलाउण वास्ते कुछ ना कुछ खिडाउण वास्ते उसदी प्रीत उस नाल जुड़ी रहिंदी है। सतगुरु जी कहिंदे ने इसे तरह सतगुरु भी अपने सिख नूं रखदा, ਜਿਉਂ ਜਸੁਤ ਜਨਨੀ ਸੁਤ ਜਨ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੈ ਨਦਰ ਮਜਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਦੇ ਗਰਾਸ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੋਚਾਰ ਤਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਖਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੂੰਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡੋਲ ਨਾ, ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਕੀਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਤਾ, ਹਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਦ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਤੋੜਦਾ, ਹਉਮੈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਉਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਚੇਤਨਤਾ, ਨਿਰੋਲ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਜੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੰਗ ਉਸ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਭੈ ਫਲ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਤ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦੇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਚ ਸਖੀ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਾਦ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁੱਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁੱਠ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਸਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਾਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ 100 ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਰਕਲ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ
ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ
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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਜ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਜ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ
ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ
ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ
ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ सतगुर मेरा पूरा,
सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा,
सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर
मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा।
मनसा का दाता सब सुख निदान, मनसा का दाता सब सुख निदान,
मनसा का दाता सब सुख निदान,
अमृत सर सद ही पर पूरा,
अमृत सर सद ही पर पूरा,
पर पूरा, मन क्यों मन क्यों मन क्यों बैराग करेगा,
मन क्यों बैराग करेगा,
मन क्यों बैराग
करेगा,
सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा,
सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा,
जी सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा,
सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा
प्रभ होए कृपाल ताए मान लाई,
प्रभ होए कृपाल ताए मान लाई,
प्रभ होए कृपाल ताए मान लाई,
कृपाल ताए मान लाई,
ए मन लाई, प्रभु होए कृपाल, होए कृपाल ताए मन लाई, होए कृपा प्रभु होए कृपा ताए मन लाई, मन लाई, मन लाई, सतगुर से सबे फल पाई, सबे फल पाई सतगुर सेव सबे फल पाई प्रभु होए कृपाल ताए मन लाए
प्रभु होए कृपाल ताए मन लाए
सतगुर सेव सबे फल पाए
सतगुर सेव सबे फल
प्रभ होए कृपाल ताए मन लाए
प्रभ होए कृपाल ताए मन लाए
जी सतगुर सेव सबे फल पाए
सतगुर सेव सबे फल पाए
मन क्यों बैराग करेगा मन सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुरु मेरा पूरा सतगुरु मेरा पूरा
सतगुरु मेरा पूरा
मन सा का दाता सब सुख निदान अमृत सर सद ही पर पूरा
अमृत सर सद ही पर पूरा
पर पूरा मन क्यों मन क्यों बैराग करेगा
बैराग करेगा
मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा सतगुर मेरा पूरा कमल हृदय अंतर तारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे प्रगति ज्योत मिले
प्यारे
मिल राम प्यारे, मिल राम प्यारे, राम प्यारे मिल राम प्यारे,
राम प्यारे मिल राम प्यारे,
चरण कमल रिद अंतर तारे, प्रकटि ज्योत मिल राम प्यारे, चरण कमल हृदय अंतर तारे, मेरे सतगुरु दीन दयाला,
मेरे सतगुरु दीन दयाला,
जी मेरे सतगुरु दीन दयाला,
मेरे सतगुरु दीन दयाला,
चरण कमल जम कंकर नस गए बेचारे,
जम कंकर नस गए बेचारे,
तू चित आवे तेरी माया,
तू चित आवे तेरी माया,
तू चित आवे, सिमरत नाम सकल रोग खया,
सिमरत नाम सकल रोग खया,
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी,
वाहे गुरु वाहे गुरु,
वाहे गुरु, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਯਾ
ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਯਾ
ਅਨਕ ਦੁਖ ਦੇਵੇ ਅਵਰਾ ਕੋ
ਅਨਕ ਦੁਖ ਦੇਵੇ ਅਵਰਾ ਕੋ
ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੈ ਜਨ ਤੇਰੇ ਕੋ
ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੈ ਜਨ ਤੇਰੇ ਕੋ
ਦਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੀ ਦਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ
ਦਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ
ਦਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ
ਦਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ
ਦਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ
ਦਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ
ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ
ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ
ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜੈ
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ
ਜੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜੈ
ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਤਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਤਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਤਾਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਓ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਧਿਆਓ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਏ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਜਾਏ वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु
चरण कमल रिद अंतर तारे प्रकटि जोत मिले राम प्यारे
चरण कमल रिद अंतर तारे प्रकटि जोत मिले राम प्यारे
मन सका दाता सब सुख निदान
मन सका दाता सब सुख निदान
अमृत सर सज ही भरपूर
अमृत सर सज ही भरपूर
मन क्यों बैराग करेगा
सतगुरु मेरा पूरा सतगुरु मेरा पूरा सतगुरु मेरा पूरा सतगुरु मेरा पूरा
सतगुरु मेरा सतगुरु मेरा पूरा पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया
पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया
वाह वाह पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद वाणी नाद बजाया
पंच सखी मंगल गाया अनहद वाणी नाद
गुरु नानक तुठा मिलया हर राय सुख रहण बिहाणी सहज सुपाए
नानक तुठा मिलया हर राय सुख रहण
गुरु नानक तुठा मिलया हर राय सुख रहण बिहाणी सहज सुपाए म मनसा का दाता सब सुख निदान,
मनसा का दाता सब सुख निदान।
अमृत सरसद ही पर पूरा,
अमृत सरसद ही पर
पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा,
सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा।
दाता सब सुख निदान, मनसा का दाता जितड़े फल मन बांची है, तितड़े सतगुर पास पूर्व लिखे पावने, सच नाम दे रास इच्छा पूरक सर्व सुख दाता, हर जा के बस है काम देना, सो ऐसा हर त्याइये मेरे जियड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। मनसा का दाता सब सुख निदान, जपो मनसा
का दाता सब सुख निदान,
मनसा का दाता सब सुख निदान, मनसा का दाता सब सुख निदान, मनसा का दाता सब सुख निदान,
मनसा का दाता सुख निदान,
सर्व सुख का दाता सतगुर तांकी शरणी पाइए, सर्व सुख का दाता सतगुर तांकी शरणी पाइए, सर्व
सुख का दाता सतगुर तांकी शरणी पाइए।
जपो सर्व सुख का दाता सतगुर तांकी शरणी पाइए,
सर्व सुख का दाता सतगुर तांकी शरणी पाइए।
दर्शन भेटत होत आनंदा,
दर्शन भेटत होत आनंदा,
दर्शन भेटत होत बहुत आनंद
दर्शन
दुख गया हार गए
दुख गया
सर्व सुख का दाता सतगुरु ताके शरण पाए
हर रस पीवो पाई
हर रस पीवो पाई
नाम जपो नामो आरदो नाम जपो नाम अरदो
नाम जपो नाम अरदो
गुरपुर की शरण आए शरण आए
गुरपुर की शरण
सर्व सुख का दाता सतगुरु ताके शरण पाए
जिस हे परापत जिस धूर लिखिया
जिस हे परापत जिस धूर लिखिया
जिस हे परापत जिस धूर लिखिया
परापत जिस तोर लिखिया
सोई पूरन पाए नानक की बिनती प्रभु जी
नानक की बिनती प्रभु
जी नाम रहा लेवलाए
नाम
नाम रहा लिव लाए नाम रहा लिव लाए
नाम रहा लिव लाए नाम रहा लिव लाए
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਈ
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 ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ
ਨਾਮ ਰਹਾ ਲੇਵ ਲਾਈ
ਨਾਮ ਰਹਾ ਲੇਵ
ਲਾਈ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲੇਵ ਲਾਈ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਦੀ ਭਰਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਧੱਕ ਧੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ मन क्यों बैराग करेगा,
मन क्यों बैराग करेगा।
सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा,
सतगुर मेरा पूरा, सतगुर
मन सा का दाता सब सुख निदान,
मन सा का दाता सब सुख निदान।
अमृत सर सद ही परपूरा,
अमृत सर सद ही परपूरा।
मन क्यों बैराग करेगा,
क्यों बैराग करेगा,
करेगा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा,
सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा,
सतगुरु
मेरा पूरा,
सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु ते पूरा है साड़ी श्रद्धा, साड़ा प्रेम अधूरा रह जाता है। इस करके असी उस अमृत तो सरोवर जो छल्ला मारदा है, भरिया है, हर वक्त मेरा वरसाउंदा है, उस तो असी दूर वांझे रह जाते हैं। गुरु कृपा करे असी अपने प्रीतम सतगुरु के चरणों नाल जुड़िए। कल का एक कीर्तन होर इस अस्थान ते दिन का टाइम प्रबंधक वीर दस देंगे। उस तो अगला मंगलवार सोमवार तो लैके संडे तक अगला पूरा हफ्ता गुरु रामदास दरबार गुरद्वारा साहब विखे जो संगतां पहुँच सकन उत्थे भी दर्शन देना। 7 to 8 समा होगा दर्शन देने की कृपालता करनी। हुण समय की समाप्ति है, अनेक पुलां त्रुटियां हो गई, अपने अनजान सेवक जान के बख्श लेना। आओ हुण आनंद साहब का कीर्तन प्यार नाल करिए। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया,
सतगुर तू पाया सहज सिद्धि मन वजिया वदानिया,
राग रतन परवार परिया शब्द गावण आया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना,
अंगीकार कर तेरा कार्य सब सवारना,
सब नागला समरथ स्वामी सुख मन विसारे,
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले,
साचे साहेबा क्या नहीं करते रे,
करता तेरा सब जिस दे सो पावे,
सदा शिव सदा तेरे नाम मन वसावे,
नाम जिनके मन वसावे शब्द करे,
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा ना मेरा आधारो कर सांत सुख मन आए वस्या जने चा सब जया
कुर्बान किता गुरु जिस
कह नानक सुनो संतो शब्द द्रोभे यारो सचा नाम
वाजे पंच शब्द
कर सुपाके शब्द वाजे कला जित कर तारिया दुर्कर्म पाया दुर्जन कौन से नाम हर के लागे कण सुनो बड़ भाग्य सगल मनोरथ पूरे दुख रोग संता पुत्र सुने सच्ची वाणी
संत साधु पूरे
सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूर
बलवंत नारद गुर चरण लागे वाजे
पवन गुरु पाने पिता माता दर्द महत चंगिया बुरियाया वाचे धर्म गुर जिन्हे नाम से आया गए सकत काल जिन्हे नाम से आया गए सकत काल खेचे छोटे नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।